Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ακούτε άλλη μια εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Είμαστε ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Μας βοηθάει στον ήχο έτερος Δημήτρης. Και...
και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Καταρχάς, είμαστε στον απόϊχο της μεγάλης πανεργατικής απεργίας στις 6 του Απρίλη. Που είχαμε εκεί και διάφορα έτσι σκηνικά από τη Θεσσαλονίκη με την άγρια καταστολή του κράτους που έστειλε τις δυνάμεις των ΜΑΤ απέναντι στους απεργούς, οι οποίοι διαδήλωναν την εναντίωσή τους στο να είναι η χώρα μας ένα απέραντο ανατοϊκό χωράφι. Θα μιλήσουμε επίσης και τηλεφωνικά με την Νίκη Κυριαζή, εκλεγμένη στο Δουσού της Ελμέτης Νότιας Αθήνας, έτσι να πούμε δύο λόγια σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων και τις εγκυκλίους του Υπουργείου. Τι άλλο έχουμε σήμερα?
Είχαμε και το Ζελένσκι που μίλησε στη Βουλή.
Ναι,
και
εκεί
με τους φίλους του, τους φασίστες.
Τις φιέστες, τις ωραίες που εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα, διάφοροι. Όπως έχουμε και ένα θέμα που έχει προκύψει εκεί με τα προσφυγόπουλα.
Στον Ελαιώνα.
Σε ορισμένες δομές, ναι, όπως στον Ελαιώνα. Θα πούμε δύο λόγια και για αυτά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας για σήμερα. Τώρα κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι αυτές τις μέρες, γι' αυτό σκέφτηκα αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Έπαιξε στα social ένα ντοκουμέντο του Prince, του τραγουδιστή, του Αφροαμερικανού. Ένα ντοκουμέντο τέλος πάντων που είναι 11 χρονών και του παίρνουν εκεί μια συνέντευξη, ένας δημοσιογράφος τον έχει βρει εκεί στον δρόμο και λέει ο Prince, είμαι με την απεργία των δασκάλων μου, λέει, γιατί θέλω μια καλύτερη εκπαίδευση και γιατί, λέει, πρέπει να αμείβονται καλύτερα, γιατί κάνουν τόση έξτρα δουλειά παραπάνω.
Να μου το στείλεις να το δω.
Ναι, ναι, είτε φοβερό. Πολύ μπροστά λοιπόν ο πιτσιρικάς Prince, όπως πολύ μπροστά και ο μεγάλος Prince, γιατί και το κομμάτι που θα βάλουμε τώρα έχει μέσα ένα στίχο που νομίζω αξίζει να μας προβληματίσει.
Που λέει?
Peace is more than just the absence of war. Η ειρήνη τέλος πάντων είναι κάτι
περισσότερο,
πολύ παραπάνω απλά από την απουσία του πολέμου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομματάκι, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.
Thank you. see. No, 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 no. Another bloody day. No, we're tired of the crying, the people dying. Let's take all the guns away.
Peace. If there ain't no justice, then there ain't no peace. If there ain't no justice, then there ain't no peace.
Programming to bring you up to date on a developing situation in Los Angeles.
Χωρίς δικαιοσύνη, πώς μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη, λοιπόν, αναρωτιέται ο Prince στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κάτι που νομίζω είναι αυτό ακριβώς το ερώτημα, είναι που μας έβγαλε και στους δρόμους προχθές, δηλαδή σε έναν κόσμο όπου η λίγη, τέλος πάντων, αυτή η μειοψηφία που κατέχει τον πλούτο της πλειοψηφίας και τον διαχειρίζεται με κριτήριο τα δικά της συμφέροντα, και αυτό ακριβώς είναι η αιτία όλων των δεινών που περνάει σήμερα ο λαός μας και που εκφράζονται είτε με την ακρίβεια, είτε με μια σειρά αντεργατικών νομοθετημάτων, είτε με την παραπέρα εμπλοκή παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας και του λαού μας στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Αυτές ακριβώς είναι οι αιτίες που έκαναν πραγματικά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμου στις 6 του Απρίλη να διαδηλώσουν σε πόσο πάνω από 70
πόλεις στην Ελλάδα.
Πόλεις, ναι, πανελλαδικά.
Και στο Σύνταγμα, βούλιαξε το Σύνταγμα από τους εργαζόμενους. Ήταν αρκετός ο κόσμος. Μάλιστα, εμείς που ήμασταν στην προσυγκέντρωση εκεί που ήταν η εκπαιδευτική στην πλατεία Κοραή, περιμέναμε κάμποση ώρα να περάσουν οι προσυγκεντρώσεις από την Ομόνοια για να βγούμε κι εμείς στο δρόμο. Που είναι ένδειξη του πόσος ήταν ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Και ναι, ήταν μια απεργία που νομίζω έδωσε το στίγμα της. Είχε μια αρκετά καλή συμμετοχή σε διάφορους χώρους δουλειάς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Υπήρχαν χώροι, sorry, που νέκρωσαν τελείως.
Ναι, ναι.
Και εργοστάσια, οι μεταφορές και σε εμάς πολλά σχολεία επίσης δεν ανοίξανε καν.
Και κατέβηκαν οι εργαζόμενοι και στον δρόμο να διαδηλώσουν με τα σωματεία τους, να φωνάξουν τα αιτήματά τους για όλα αυτά που είπες και εσύ νωρίτερα. Και σίγουρα αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται, ας πούμε. Ήτανε, δεν ξέρω αν είδες ένα ωραίο στον Πειραιά, στη συγκέντρωση του Πειραιά. Λέει, όταν πέρασε η πορεία έξω από την Ιωνίδιο σχολή, οι μαθητές του σχολείου ξεδιπλώσαν από ένα παράθυρο ένα πανό και έγραφε «Η νέα γενιά έχει δανεικά, μαζί με το λαό παλεύει και νικά, αγωνιζόμαστε ενάντια στον πόλεμο, την ακρίβεια, τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους, μαθητές Ιωνιδίου».
Τέλειο, τέλειο.
Πολύ καλό ήταν αυτό.
Ναι. Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι δεν ήταν μια από τα ίδια, έτσι, αυτή η απεργία. Δηλαδή, τώρα εντάξει, τις επόμενες μέρες έτσι ίσως μπορούμε να μιλάμε και με πιο συγκεκριμένα στοιχεία και ανακλάδο δηλαδή, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν έτσι πρόσφατα είδαμε τόσο μαζικά εργαζόμενους.
Μαζική απεργία, ναι, τόσο πολύ, ναι.
Και στο δρόμο. Και συμμετοχή νέου κόσμου επίσης πολύ.
Και τα σχολεία, και αρκετοί αναπληρωτές συμμετείχαν.
Συνάδελφοι αναπληρωτές.
Τα δικά μου τα σχολεία, και συζητώντας με τους συναδέλφους, ήταν αρκετοί αυτοί που πήραν απόφαση να απεργήσουν, παρά το ότι υπάρχει όντως το θέμα του ότι το μεροκάματο σήμερα, έτσι όπως είναι και τα πράγματα, είναι υπόθεση το να το χάσεις. Τελικά όμως νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά που χάνουμε τα υπόλοιπα είναι πολύ περισσότερα. Οι αναπληρωτές, πόσο μάλλον που και σε 2 μήνες θα είμαστε άνεργοι, 2-3 μήνες πόσο μας μένει ακόμα.
Ναι. Να πούμε εδώ επίσης ότι έχει κυκλοφορήσει και μια μπροσούρα για τους αναπληρωτές. Είναι οδηγός
από
για
την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Ναι. Είναι μια μπροσούρα που βάζει μέσα όλα τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών σχετικά με τις άδειες, για το ρόλο τους μέσα στο σχολείο, τα δικαιώματά τους στο σύλλογο διδασκόντων. Γιατί πολλές φορές, επειδή εντάξει και αρκετοί συνάδελφοι που είναι και νεότεροι δεν έχουν εμπειρία, δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν όταν αυτά καταστρατηγούνται, που καταστρατηγούνται συχνά, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είτε ας πούμε παράλληλες στηρίξεις που πολλές φορές τους βάζουν να μπαλώνουν τρύπες όταν λείπει κάποιος συνάδελφος, που αυτό δεν επιτρέπεται, και πάρα πολλά άλλα, ακόμα και το αν έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στους συλλόγους διδασκόντων.
Ναι, ναι.
Και είναι έτσι πολύ βοηθητικό. Διακινείται αυτό από την αγωνιστική συσπήρωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Διακινείται και θα γίνει και παρουσίασή της, να το πούμε και από εδώ. Παρουσίαση της μπροσούρας τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο μαγαζί Σουαρέντε Βοτανίκ. Είναι κάπου εκεί στο
Καστοριάς 37 στο Βοτανικό.
Ωραία, ωραία. Και μετά θα ακολουθήσει και μουσικό πρόγραμμα.
Ναι, θα έχει κάποιο βίντεο, λέει, από κινητοποίηση αναπληρωτών. Και μετά θα έχει ένα μουσικό πρόγραμμα με DJ. Οπότε θα βρεθούμε εκεί όλοι μαζί να συζητήσουμε αυτά που μας αφορούν.
Και να πιούμε και το ποτάκι.
Να πιούμε και ένα ποτάκι, ναι.
Λοιπόν, πάντως τι σκέφτομαι τώρα, ότι γενικά η μαζική συμμετοχή του κόσμου στην απεργία αποκτά και μια ιδιαίτερη σημασία και για έναν άλλο λόγο. Γιατί, ρε παιδί μου, φαίνεται σήμερα, ίσως λίγο πιο ξεκάθαρα, ότι απέναντι, πέρα τους ψευτοκαυγάδες που στείνουν κατά καιρούς, αλλά απέναντι του εργαζόμενος έχει ένα μονομπλοκ, που δεν είναι ένα μονομπλοκ απλά κυβέρνησης εργοδοσίας, είναι και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, που σήμερα όλοι με μια φωνή καλλιεργούν, ας πούμε, αυτό το, ξέρεις, τη συνένεση. Καταρχάς δεν εναντιώνονται στα σχέδια της εμπλοκής της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Απλά ψελίζουν κάτι κουβέντες περί ειρήνης γενικά και αόριστα, που βέβαια στην πράξη, πώς να το πω, προχθές, εχθές, ποτέ χειροκροτούσαν μαζί
το Ζελένσκι στη Βουλή που μίλησε.
Ναι.
Που μίλησε, όχι μόνο μίλησε ο Ζελένσκι, μετά έδωσε πάσα και σε κάτι άλλους εκεί, φασίστες από τα τάγματα Αζόφ, όπου δείξανε και βίντεο με δικές τους ομιλίες μέσα στη Βουλή και τους χειροκρότησαν κιόλας. Και είναι ντροπή, πραγματικά, αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή.
Εκτέθηκαν, νομίζω,
ανεπανόρθωτα
κάποιοι, χειροκροτώντας εκεί πέρα τους νεοναζί, και ας κάνουν τώρα ότι πέφτουν και από τα σύννεφα.
Πολύ πέφτουν από τα σύννεφα τελευταία για διάφορα. Το θέμα πάντως με όλα αυτά τα του πολέμου είναι ότι για άλλη μια φορά μας τα παρουσιάζουν όλα ως εθνική υπόθεση. Που δεν είναι εθνική υπόθεση, είναι ταξική υπόθεση, ξεκάθαρα. Έχει να κάνει με το ταξικό συμφέρον του καθενός και το με το ποιον πρέπει να συνταχθεί και ενάντια σε ποιον πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε συνολικά στο μυαλό μας για τα πάντα. Από τις εργασιακές μας σχέσεις στο σχολείο ή στη δουλειά του καθένας, τέλος πάντων, από την ακρίβεια, από την ιστορία τώρα με τον πόλεμο. Ας πούμε τώρα με τον πόλεμο που σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ που λέγαμε την προηγούμενη φορά του Βάρναλη. Οι εφοπλιστές βγάζουν λεφτά. Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είχε βγει μετά την... στις Βερσαλίες, εκεί τη Σύνοδο Κορυφής, και είχε πει ότι είναι ευκαιρία, λέει, για επιπλέον κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών όλη αυτή η ιστορία τώρα που γίνεται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG.
Από την Αμερική,
Ναι, ότι με βάση, λέει, τον Ευρωατλαντικό σχεδιασμό, σιγά σιγά ενισχύεται η από εδώ πλευρά η δική μας, για να απεξαρτηθούμε από τους ρώσικους υδατάνθρακες που λέγανε, τους υδρογονάνθρακες. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή κατέχει το 20% του παγκόσμιου στόλου, έχει περισσότερα από 150 καράβια και στην ουσία παίζει μπάλα.
Από θέση ισχύως.
Παίζει μπάλα.
Διαπραγματεύονται.
Και μιλάμε τώρα για εκατομμύρια.
Ναι.
Την ώρα δηλαδή που άνθρωποι σκοτώνονται, άλλοι πάνω στα πτώματά τους κυριολεκτικά βγάζουν αμύθιτο πλούτο.
Είναι χρυσή ευκαιρία για τους καπιταλιστές της χώρας μας και νομίζω το λένε και έτσι ξεδιάντροπα.
Ναι, δεν έχουν
ότι,
λόγο να ντρέπονται.
Πάντων, ναι, η φρίκη που μπορεί να ζει ένας που ζουν οι λαοί σε συνθήκες υπεραλιστικού πολέμου. Είδαμε και κάτι εικόνες τώρα με δολοφονίες αμάχων. Εντάξει, που αυτό τώρα ανεξάρτητα από τα παιχνίδια προπαγάνδας που παίζονται,
ναι, λένε ότι
ποιος το έκανε.
Ναι. Οι ευθύνες σε ποιον πέφτουν.
Το σίγουρο είναι ότι προστίθενται στα εγκλήματα του υπεριαλισμού. Λοιπόν, και όπως παλιότερα υπήρχε για το αστικό κράτος της Ελλάδας από τα, λίγο πιο μετά από τα γενοφάσκια του, η μεγάλη ιδέα, ας πούμε, που ήταν το κυρίαρχο, έτσι, και να πάρουμε τα εδάφη, τα αλήτρωτα κτλ. Και αυτός ο στόχος που ήταν στόχος του κεφαλαίου, για να μεγαλώσει την εσωτερική του αγορά, να αυξήσουν τα κέρδη τους οι Έλληνες καπιταλιστές, θέλαν να τον κάνουν στόχο του ελληνικού λαού. Και είδαμε πώς αυτό κορυφώθηκε και κατέληξε με την
μικρασιατική καταστροφή.
Έτσι, το 22. Σήμερα η νέα μεγάλη ιδέα του ελληνικού κεφαλαίου, της ελληνικής αστικής τάξης, που την προβάλλουν όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε, έτσι είναι η λεγόμενη γεωπολιτική, γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, να κάνουμε τη χώρα κόμβο ενέργειας,
μεταφοράς
εμπορευμάτων. Γι' αυτό λοιπόν αναβαθμίζουν τη χώρα μας, ας πούμε, όσον αφορά το...
γεωστρατηγική αναβάθμιση που λένε.
Με τις βάσεις που τις ανοίγουν από εδώ και από εκεί.
Και θέτουν και σε κίνδυνο και τον λαό και τον ελληνικό και των γύρω περιοχών. Γιατί όταν έχεις τέτοια παιχνίδια, οι εξελίξεις δεν είναι. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και το παράδειγμα της Ουκρανίας.
Κατάφαση, αυτό. Η Ουκρανία, αυτό ακριβώς, ένας κόμβος είναι. Και είδες, ας πούμε, πώς αυτό αντί να φέρνει ευημερία
στους γύρω λαούς,
είναι.
Αιτία πολέμου κυριολεκτικά.
Αλλά βλέπεις τελικά, ρε παιδί μου, πόσο τους πόνεσε. Και να κλείσουμε με αυτό, να πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας.
Η απεργία,
πόσο τους πόνεσε,
τα δυνατοϊκά συνθήματα.
Τα δυνατοϊκά συνθήματα που στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πήγανε.
Να πούμε ότι η απεργία δεν είχε μόνο το χαρακτήρα των αιτημάτων, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και όλα αυτά. Έβαζε και έντονα όλα τα σωματεία που είχαν πάρει αποφάσεις και θέματα ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν ενεργή συμμετοχή σε όλο αυτό. Οπότε προφανώς τους έτσουξε, να το πούμε έτσι. Και γίνανε αυτά που γίνανε.
Συνάδελφοι, συναγωνιστές στη Θεσσαλονίκη, απεργοί, διαδηλωτές, κατέβηκαν στο λιμάνι της πόλης τους, που θα έπρεπε να είναι το λιμάνι
του λαού της Θεσσαλονίκης. Να έχει ο καθένας πρόσβαση.
Που το έχει χρυσοπληρώσει κιόλας. Το χρυσοπληρώσει Θεσσαλονίκης. Αυτό το λιμάνι λοιπόν έχει καταντήσει να ξεφορτώνουν εκεί πέρα οι νατοϊκοί τα οχήματά τους. Έτσι, και να τα χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς. Τέλος πάντων, στα βρώμικα σχέδιά τους. Εκεί οι διαδηλωτές πήγανε.
Ζητήσανε να φτάσουν, να πάνε να μπουν στο λιμάνι.
Να μπουν στο λιμάνι,
να
γράψανε με βογιές.
Να
τσακιστούν, να πάνε στο καλό, να ξεκουμπιστούν από εδώ πέρα οι νατοϊκοί, οι δολοφόνοι. Και πώς να πω, η κυβέρνηση σαν.
Έστειλε όπικε και ματ.
Έτσι, τους τζομπάνους να πούμε. Σαν, οι τζομπάνοι των νατοϊκών οχημάτων, να πούμε. Πήγαν εκεί πέρα. Ξυλοφορτώσανε τον κόσμο και απρόκλητα.
Και υπάρχουν βίντεο που δείχνουν ότι όλο αυτό έγινε χωρίς να υπάρχει από τη μεριά των εργαζομένων, ας πούμε, μια αντίστοιχη στάση. Τους πλακώσανε στο ξύλο, τους μαζέψανε, τους συνέλαβαν.
Τους φορτώσανε κάτι πολύ αστείες κατηγορίες εντωμεταξύ. Εντάξει, κάνουμε πλάκα τώρα.
Αρκετές από αυτές κατέρευσαν κιόλας, γιατί δεν στέκανε.
Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 8. Από οπλοχρησία μέχρι απελευθέρωση φυλακισμένου, λέει.
Πήγανε κάποιον να τον σώσουν.
Πραγματικά,
και δικάζονται, νομίζω τώρα κάπου θα γίνει δίκη το καλό.
Στις 15?
15 Ιουνίου. Ναι. Ναι, ναι,
όπου η συμπαράσταση του κόσμου, καταρχάς να πούμε ότι ήταν άμεση
και σπουδαία.
Την ίδια μέρα η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους της Αθήνας να μεταβούνε με όποιο τρόπο μπορούν, με όποιο μέσο μπορούν.
Γιατί δεν είχαμε και μέσα μεταφοράς, απεργούσαν.
Μπράβο.
Και στη Θεσσαλονίκη βέβαια έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί από εργαζόμενους,
ναι,
απαιτώντας να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Αλλά δείχνει αυτό ότι τους πείραξε πάρα πολύ, τους πειράζει πάρα πολύ, και νομίζω ότι από αυτό μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, ότι όταν κατεβαίνουμε οργανωμένα με τα αιτήματά μας, συγκροτημένα και στοχευμένα διεκδικούμε, τελικά έτσι, το μετράνε.
Έτσι.
Γιατί σε έναν κόσμο, ας πούμε, στο μυαλό του, η απεργία, ας πούμε, περνάει έτσι. Εντάξει, και μια απεργία να κάνουμε τι έγινε, να όμως που γίνεται.
Ναι.
Αρκεί να κατέβεις με τα σωστά αιτήματα. Είναι ζήτημα το τι διεκδικείς, ας πούμε, τι πλαίσιο πάλις βάζεις και γιατί μιλάς και φωνάζεις και διαμαρτύρεσαι.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επομένως, πάμε στο επόμενο κομματάκι μας και να επιστρέψουμε με τη συνέντευξη με την Νίκη Κυριαζή. Λοιπόν, ήταν η Culture Shock με το κομμάτι Dage, ένα συγκρότημα από τη Σερβία που με τα τραγούδια του έτσι φροντίζει να μας υπενθυμίζει τα εγκλήματα του Αμερικανονατοϊκού Ιμπεριαλισμού στη χώρα τους. Και...
και είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για, για το μεγάλο όγκο της ύλης και κάτι εγκυκλίους που είχε στείλει το Υπουργείο όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εγκύκλιο που είχε στείλει το Υπουργείο και αναγκάζει τους συναδέλφους να βγάλουν όλο τον όγκο της ύλης. Προφανώς αυτό συνδέεται και με την Τράπεζα Θεμάτων. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο τη συνάδελφο τη Νίκη Κυριαζή, η οποία είναι εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέ Νοτίου Αθήνας, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Νίκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα
Νίκη.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά, εσύ?
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, θέλαμε να μας πεις εσύ από την πλευρά του εκπαιδευτικού στη δευτεροβάθμια πώς ακριβώς αυτό όλο που λέει το Υπουργείο περί ύλης και λοιπά, αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι, ή τι επιπτώσεις έχει στα παιδιά.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η συζήτηση για την Τράπεζα Θεμάτων δεν είναι κάτι καινούριο, το οποίο το συζητάμε τώρα μετά την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ή φτάνοντας τέλος πάντων προς τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει από... έχουν γίνει και παλαιότερα απόπειρες για την Τράπεζα Θεμάτων, που πραγματικά αναδεικνύουν και τη στόχευση και το περιεχόμενο του νέου σχολείου, που νομίζω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει εκφραστεί η καταδίκη από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, συνολικά για αυτό που λέμε καθεστώς της Τράπεζας Θεμάτων, αυτού του εξεταστικοκεντρικού τέλος πάντων χαρακτήρα που παίρνει το Λύκειο. Και δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό για να πάμε στο θέμα της επικαιρότητας, που είναι αυτή η εγκύκλιος. Προσπαθώντας λοιπόν να προχωρήσει αυτή η διαδικασία εφαρμογής για πρώτη φορά της Τράπεζας Θεμάτων τη φετινή σχολική χρονιά, έφτασε η εγκύκλιος αυτή πράγματι στα Λύκεια, όπου ορίζει ότι πρέπει με κάθε τρόπο, το με κάθε τρόπο είναι και ορισμένο βέβαια, με αλλαγές στο πρόγραμμα, με αναπροσαρμογή του ορολόγιου προγράμματος δηλαδή κτλ., να ολοκληρωθεί η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, προκειμένου πραγματικά να προχωρήσει και η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων. Είναι μια κατάσταση που βεβαίως αποτυπώνει βασικά την πολιτική στόχευση να περάσει όλο αυτό το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που μέρος της είναι και η Τράπεζα Θεμάτων. Πολύ συγκεκριμένα λέει αυτό που σας είπα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε λεπτομέρειες για το τι σημαίνει αυτό Τράπεζα Θεμάτων, δηλαδή 50%
πες μας δύο τράπεζα. Πράγματα.
Ναι, με βάση αυτό δεν αφορά την εγκύκλιο, αφορά το πώς διεξάγονται οι προαγωγικές εξετάσεις που φέτος αφορούν την πρώτη και τη Δευτέρα και από του χρόνου θα αφορούν όλες τις τάξεις του Λυκείου, δηλαδή και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γάμα Λυκείου. Λοιπόν, είναι με βάση αυτά που ορίζονται, το 50% των θεμάτων ορίζεται από την Τράπεζα Θεμάτων και το άλλο 50% των θεμάτων ορίζεται από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έρχεται σε μια περίοδο που τα σχολεία βρίσκονται σε έναν πολύ μεγάλο αναβρασμό. Είμαστε 1,5 χρόνο με σχολεία κλειστά, δεν είναι δηλαδή ότι φέτος μιλάμε για μια κανονική σχολική χρονιά. Βρέθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με μια εκρηκτική κατάσταση ξεκινώντας τη σχολική χρονιά.
Με τα κενά εννοείς των παιδιών,
Ναι, ναι. Κενά. Αφορά την περίοδο της πανδημίας και αφορά όλη την περίοδο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης.
Ναι.
Δηλαδή τεράστια γνωστικά και μαθησιακά κενά, που βεβαίως οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε στην άκρη και να πούμε δεν μας απασχολεί τίποτα, εμείς προχωράμε με την ύλη σαν να μην τρέχει, ας πούμε, να μην μας απασχολεί. Τεράστια γνωστικά λοιπόν κενά που αφορούν τις προηγούμενες χρονιές και βέβαια μια κατάσταση που έχει να κάνει με ψυχοκοινωνικά θέματα που συνδέεται με τον εγκλεισμό, με μια ανατροπή αν θέλετε σε αυτό που λέμε νεανική ζωή, σχολική ζωή και ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία την ψυχική των παιδιών. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Μας ζητάνε στην πραγματικότητα όλα αυτά να τα βάλουμε στην άκρη, να ξεχάσουμε τον παιδαγωγικό μας ρόλο ως εκπαιδευτικοί που πρέπει να διδάσκουμε την ύλη βασικά για να αποκτήσουν τα παιδιά γνώση και εφόδια, όχι για να πούμε ότι γράψαμε καλά στο τέλος των εξετάσεων. Μας ζητάνε να αφήσουμε στην άκρη το παιδαγωγικό κομμάτι που αφορά την υγεία και την ανάπτυξη την ολοκληρωμένη των παιδιών, να μην μας απασχολούν τα κρούσματα. Έχουμε φαινόμενα με παιδιά που βρίσκονται σε πολύ αγχωτικές καταστάσεις, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι σε αυτή την κατάσταση. Mm. Λοιπόν, και βέβαια μας λένε, κοιτάξτε τη δουλειά σας και πάμε παρακάτω. Τι να σας πω άλλο σε ό,τι αφορά
φτάσανε,
αυτό,
λέει,
είναι
και...
έτσι κι αλλιώς η υπόθεση της ύλης είναι μια συζήτηση, πώς να το πω, πολύ πικραμένη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί ολοκλήρωση της ύλης με ομαλό τρόπο πολύ δύσκολα μπορούσαμε να έχουμε και κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Όχι τώρα, ναι, που είχαμε, σας είπα, και τα κενά, αλλά είχαμε και πολλά φαινόμενα με πάρα πολλές απουσίες εκπαιδευτικών που δεν αναπληρώθηκαν ποτέ λόγω της νόσης, της ασθενειών κτλ. Που είχαμε τη φετινή χρονιά. Τεράστια κενά και ελλείψεις σε προσωπικό που καλύφθηκαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ξέρουμε ότι οι τελευταίοι αναπληρωτές, που συνάδελφοι που προσλήφθηκαν, υπήρξαν και μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Πάρα πολλές απουσίες από την πλευρά των παιδιών, που επίσης τη διάρκεια της χρονιάς νόσησαν και έχασαν πάρα πολλές διδακτικές ώρες. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το Υπουργείο κλείνει τα μάτια και βεβαίως προφασιζόμενο ότι όλα πηγαίνουν καλά, και αυτό δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, αν θέλετε αφορά και γενικότερα όλη την
όλη
κοινωνία.
Όλη την κατάσταση.
Ναι, ναι, δεν αφορά μόνο το σχολείο, δεν μας κάνει εντύπωση αυτό. Ας λένε πάμε και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και υποχρεώνουν, λέει, και τα ενεγήλ και τα διαπολιτισμικά σχολεία να εφαρμόσουν τράπεζα, ναι, θεμάτων.
Τώρα εδώ πια, αν μέχρι τώρα μιλούσαμε για το κομμάτι της πολιτικής διάστασης, εδώ πια μιλάμε για το κομμάτι της λογικής. Ζητάνε δηλαδή από τα ειδικά λύκεια, παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Εγώ δεν θα το περιορίσω μόνο στα ειδικά λύκεια που είναι συγκεντρωμένο, mm-hmm, αυτός ο μαθητικός πληθυσμός, αλλά θα το πάω και στα παιδιά που ανήκουν σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες που έχουν παράλληλη στήριξη, που είναι σε τμήματα ένταξης, που είναι σε όλα τα λύκεια της Ελλάδας. Που οι προηγούμενες χρονιές ήταν μια, πώς να το πω, πολύ τραυματική εμπειρία, γιατί πραγματικά τη στήριξη που έπρεπε να έχουν παράλληλα με την κανονική διδασκαλία δεν την είχαν όπως θα έπρεπε, διότι η παράλληλη στήριξη ήταν επίσης εξ αποστάσεως. Τα τμήματα ένταξης επίσης λειτουργούσαν μέσω WebEx. Δηλαδή για αυτά τα παιδιά, αν λέμε σήμερα για γνωστικά κενά σε όλο το μαθητικό πληθυσμό, για αυτά τα παιδιά μιλάμε για κενά πολλαπλάσια. Ήταν σαν δύο χρονιές που δεν υπήρξαν ποτέ. Βεβαίως για τα ενεγήλ, για τα ειδικά δηλαδή ηλικία, η κατάσταση εκεί είναι, πώς να το πω, πραγματικά εκρηκτική στο πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
Είναι παράλογο.
Και η δεύτερη, δεν είναι παράλογο, είναι ανέκδοτο. Δηλαδή, αν δεν ήταν πραγματικά ένα στοιχείο που κρίνει, αν θέλετε, και το μέλλον των παιδιών αυτών, θα το λέγαμε ανέκδοτο. Κάπως έτσι συζητιέται, δηλαδή, και στους κύκλους εκπαιδευτικούς, στους μαθητικούς κτλ. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που είπατε, που αφορά τα προσφυγόπουλα. Αυτό αφορά και τα διαπολιτισμικά λύκεια πιο οργανωμένα, που είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα παιδιά, αλλά αφορά και προσφυγόπουλα που φοιτούν σε όλες τις μονάδες, τις σχολικές μονάδες, σε όλα τα λύκεια, σε όλους τους τύπους λυκείων και γενικά και πάλι και τα λοιπά, που ανήκουν στην κατηγορία των προσφύγων και των μεταναστών. Δηλαδή τώρα τι να σας πω, μιλάμε για παιδιά που ακόμα δεν έχουν λύσει το θέμα της γλώσσας, δεν μιλάνε ελληνικά. Και μπορεί να απαλλάσσονται από το κομμάτι που αφορά την εξέταση της γλώσσας, αλλά δεν απαλλάσσονται από την εξέταση στα μαθηματικά, σε άλλα μαθήματα που βεβαίως είναι στα ελληνικά τα θέματα, ναι, ναι, της τράπεζας θεμάτων. Μιλάμε για παιδιά που έχουν έρθει από την Ουκρανία, καταλαβαίνετε το χρονικό διάστημα, και με πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτό αν θέλετε είναι και πολύ θετικό, εντάστηκαν στις σχολικές μονάδες πάρα πολύ γρήγορα, τα οποία ενώ προσπαθούμε να κλείσουμε πληγές και τραύματα που είναι τόσο πρόσφατα και τόσο τραυματικά, τους καλούμε να μπουν σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία που είναι οι εξετάσεις, η τράπεζα θεμάτων κτλ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι μια κατάσταση που έχει βεβαίως δημιουργήσει αντιδράσεις και νομίζουμε ότι αυτό θα εκφραστεί το επόμενο διάστημα και πιο οργανωμένα και ελπίζουμε και αποτελεσματικά.
Είναι και πέρα από όλα αυτά, είναι και που γιγαντώνει και τις ανισότητες για τα παιδιά των φτωχών οικογένειων. Δηλαδή και όλα αυτά τα παιδιά τώρα που έχουν ζήσει όλο αυτό που έχουν ζήσει. αλλά και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, όλα αυτά που συζητάμε.
Βεβαίως, αυτό αφορούσε, αν θέλετε, ευθύς εξ αρχής
την
υπόθεση
τράπεζα.
Της τράπεζας θεμάτων. Και βεβαίως σε αυτές τις συνθήκες που έτσι κι αλλιώς τα παιδιά από τις πιο φτωχές λαϊκές οικογένειες έχουν μεγαλύτερες πληγές, αν θέλετε, βρίσκονται βεβαίως σε πολύ χειρότερη θέση. Και βέβαια βρίσκονται και μπροστά σε αυτή τη δυσκολία να ανταποκριθούν στο να ολοκληρώσουν την φοιτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουμε αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι και η βασική στόχευση και δεν είναι ούτε αδυναμία, ούτε αναλυκτή, αν θέλετε, σε συναισθηματικό επίπεδο. Είναι καθαρά πολιτική επιλογή, ένα μεγάλο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού να οδηγηθεί εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να μπει πρόωρα σε αυτό που λέμε κατάρτιση μαθητεία και βεβαίως σε ό,τι συνεπάγεται αυτός στο χώρο της αγοράς, της εργασίας δηλαδή, από αυτή την τρυφερή ηλικία, χωρίς εφόδια,
χωρίς
βέβαια και όλο το απαιτούμενο, αν θέλετε, υλικό που θα τους βάλει πραγματικά σε σχέδια, σε όνειρα για το μέλλον και για ό,τι, εν πάση περιπτώσει, δικαιούται ο νέος άνθρωπος.
Ωραία.
Αυτό είναι η εικόνα. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή στα σχολεία, στα λύκεια, κυκλοφορεί, νομίζω στις περισσότερες ΕΛΜΕ και σωματεία κυκλοφορούν κείμενα υπογραφών διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτή την κατάσταση που ζητούν να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων. Το βασικό αίτημα βεβαίως είναι να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων, αλλά τουλάχιστον να μην εφαρμοστεί για τη φετινή σχολική χρονιά. Και ξεκινάμε από αυτό για να μην τη σταματήσουμε την προσπάθεια εκεί βεβαίως. Έχουν εκφραστεί όλη η μαθητική κοινότητα, οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις γονέων απέναντι σε αυτή την κατάσταση και βεβαίως τα μαθητικά συμβούλια. Και δηλαδή υπάρχει εδώ στο κομμάτι αυτό μια σύμπνοια, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή. Πραγματοποιούνται παράλληλα παραστάσεις, παρεμβάσεις στις διευθύνσεις σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εκφραστεί αυτό και με πιο συλλογικά χαρακτηριστικά, πιο οργανωμένο τρόπο, πηγαίνοντας, αν θέλετε, και προς την τελική ευθεία για τις εξετάσεις.
Έτσι. Έχουμε και την Πρωτομαγιά μπροστά μας. Άλλωστε...
Έχουμε την Πρωτομαγιά, έχουμε βεβαίως και πολλούς άλλους σταθμούς που έτσι κι αλλιώς όλα τα θέματα τα εκπαιδευτικά τα συμπεριλαμβάνουν και έτσι. Η χθεσινή απεργία βεβαίως αφορούσε όλες αυτές τις πλευρές της ζωής του εργαζόμενου μέσα στο σχολείο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχει να αντιμετωπίσει, την οικονομία, όλα αυτά που αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Βεβαίως για εμάς τους εκπαιδευτικούς, όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, την εκπαιδευτική πολιτική, ήταν στην προμετωπίδα. Και το θέμα αυτό απασχολεί, ανησυχεί, εξοργίζει και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να είναι και κινητήρια δύναμη για να εκφραστούν αντιδράσεις πιο οργανωμένα.
Έτσι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ελπίζω να βοήθησα στη συζήτηση.
Εννοείται αυτό.
Και εμείς ευχαριστούμε από την πλευρά μας. Να είστε καλά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα όσα συζητήσαμε με την Νίκη Κυριαζή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι μας για σήμερα και να επιστρέψουμε μετά. Είναι το κομμάτι Echoes από τους Villagers of Ioannina City, που είναι το συγκρότημα, τέλος πάντων, που κυριαρχεί οι μουσικές του, τα τραγούδια του. Είναι το soundtrack της θεατρικής παράστασης του Άρη που παίζεται, συνεχίζει και παίζεται. Γιατί πήγα και το είδα πρόσφατα και είναι φοβερό, το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους ακροατές μας να πάνε να το δούνε. Πάμε να ακούσουμε το κομματάκι και επιστρέφουμε.
Το Σάββατο, 2 Απρίλη, το προηγούμενο Σάββατο, έγινε Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Μετά βέβαια από πιέσεις δεκάδων ΕΛΜΕ από όλη τη χώρα, εδώ και 1,5-2 μήνες πόσο ζητούσαν να γίνει αυτή η ολομέλεια. Σε αυτή τη συνέλευση τέλος πάντων πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση που έτσι απαντάει και εκεί σε εκείνους συναδέλφους από τη Δράμα που λέγαμε την προηγούμενη φορά που θα κάνουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πάρθηκε λοιπόν απόφαση μετά από κοινή πρόταση και πίεση των ΕΛΜΕ που υιοθέτησαν το πλαίσιο της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών να μην εφαρμοστεί καμία διάταξη του νόμου Χατζηδάκη και όλες οι αρχαιρεσίες, οι εκλογές τέλος πάντων που θα γίνουν τώρα μπροστά στα συνέδρια της Ομοσπονδίας, γιατί το καλοκαίρι έχουμε συνέδριο εκλογική συνέλευση τέλος πάντων και της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ λοιπόν, η συνέλευση των Προέδρων, πήρε απόφαση να γίνουν όλες οι εκλογές στις ΕΛΜΕ αποκλειστικά διαζώσεις, με κάλπη δηλαδή, να μην εφαρμοστεί πουθενά η ηλεκτρονική ψηφοφορία, να μην αλλάξουν τα καταστατικά των ΕΛΜΕ και στην πραγματικότητα να μπλοκαριστούν έτσι όλες οι αντεργατικές ας πούμε διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη. Πέρα όμως από αυτό το καλό, είχαμε και ένα κακό. Προφανώς ένα από τα θέματα συζήτησης είναι αυτό που συζητάμε όλη τη χρονιά, από πέρσι το συζητάμε, το θέμα της αξιολόγησης, όπου η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας για άλλη μια φορά αντί να αναλάβει τις ευθύνες της και να ακούσει μάλλον αυτό που λένε οι συνάδελφοι από τις ΕΛΜΕ, ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση για απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, για άλλη μια φορά κοφεύουν και δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Η πρόταση που επανακατατέθηκε από πολλές ΕΛΜΕ και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση για επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής, η οποία συγκέντρωσε το 51% των ψήφων των ΕΛΜΕ, δεν υιοθετήθηκε, γιατί σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΜΕ χρειάζονται τα 2/3 να συμφωνήσουν. Οπότε για άλλη μια φορά αφήνουν τον κλάδο ξεκρέμαστο. Ειδικά στη δευτεροβάθμια, εντάξει, εμείς που είμαστε στην πρωτοβάθμια είχαμε τουλάχιστον ένα μπούσουλα με τα ενιαία κείμενα που προφανώς δεν ήταν αυτό που θέλαμε και αυτό που είχε αποφασιστεί. Στη δευτεροβάθμια είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, οι συνάδελφοι είναι στον αέρα. Ναι, και για άλλη μια φορά συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή η ΔΑΚΕ, η ΣΥΝΕΚ και οι παρεμβάσεις παίξανε μπάλα με αυτόν τον τρόπο.
Πάντως δεν είναι ότι... Πώς να το πούμε, ξέρεις, κάποιοι νομίζουν ότι κάποιοι συνάδελφοι, ρε παιδί μου, όντας και απογοητευμένοι από αυτές τις συμβιβασμένες ηγεσίες, τέλος πάντων, και τις πλειοψηφίες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στα διοικητικά συμβούλια των Ομοσπονδιών, σου λένε, έλα μωρέ, ποιοι αυτοί δεν κάνουν τίποτα, ξέρεις.
Ναι.
Το θέμα δεν είναι ότι δεν κάνουν τίποτα.
Είναι ότι κάνουν πολλά.
Λοιπόν, και στη συγκεκριμένη συνέλευση, σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέη, που λέει και ο ποιητής, φτιάξαν ένα αραγές μέτωπο, έτσι όλοι αυτοί που τάχα μου κοκορομαχούνε μεταξύ τους, ξέρεις, νεοφιλελεύθεροι, αριστεροί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, μια γροθιά αυτές οι δυνάμεις, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, η ΔΑΚ, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, η ΣΥΝΕΚ, οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και η ΠΕΚ. Τέλος πάντων, και ο τυχοδιοκτισμός των παρεμβάσεων που αξιοποιείται ποικιλοτρόπως.
Που στη μια ομοσπονδία κρατούν μια στάση και στην άλλη ομοσπονδία κρατούν άλλη στάση.
Λοιπόν, όλοι μαζί σαν μια γροθιά, στην ουσία υπεράσπισαν την κυβερνητική πολιτική με νύχια και με δόντια. Αρνήθηκαν αντιδημοκρατικά κιόλας. Δηλαδή, αυτοί που άλλες φορές σου κουνάνε και το καταστατικό δημούρι, μπορεί να λένε. Και άλλες φορές, ας πούμε, τις απεργίες, ξέρω εγώ, σε λιμάνια που μπορεί να έχουν κάνει εργαζόμενοι, οι ίδιες αυτές τις δυνάμεις τις καταδικάζουν ως μη δημοκρατικές και τα λοιπά.
Ναι.
Έτσι, και τα κόμματά τους εννοείται. Τώρα αυτοί έρχονται, ας πούμε, να τσαλαπατήσουν αυτό που θέλει η πλειοψηφία.
Αυτό που θέλουν κλάδου. Αυτοί που τους στείλανε εκεί πέρα να είναι εκλεγμένοι στην Ομοσπονδία.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, λέει, αρνηθήκανε και να βάλουν σε ψηφοφορία την πρόταση που είχε καταθέσει η ΕΛΜΕ του Πειραιά μαζί με άλλες ΕΛΜΕ σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση των Προέδρων θα καλούσε τις ίδιες τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν απεργία αποχή, ώστε όμως συντεταγμένα και ενιαία, με μαζικό τρόπο, να μπορέσουν οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας να αντιμετωπίσουν την αξιολόγηση που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές, ότι η αξιολόγηση στην πραγματικότητα είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων. Και η απόφαση αυτή είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι ζητούσε τα 2/3.
Ναι.
Ήθελε, συγγνώμη, απλή πλειοψηφία και όχι
την
τα 2/3.
Πλειοψηφία, ναι. Επίσης, εντάξει, αυτή την πρόταση, λέμε για τον τυχοδιοκτισμό, ας πούμε τώρα, των παρεμβάσεων συγκεκριμένα, αυτή την πρόταση για να κηρύξουν τα σωματεία απεργία αποχή, που υπό προϋποθέσεις και κάνοντας μια σοβαρή δουλειά με τα σχολεία, με τον κόσμο, να δημιουργήσεις κάποιους όρους, ας πούμε, συσπήρωσης, έτσι, και μαζικότητας για να πας σε μια τέτοια μορφή πάλης, γιατί δεν είναι να πας στα κουτουρού, έτσι άντε. Αυτή την πρόταση λοιπόν στην ίδια την ΕΛΜΕ Πειραιά, όταν κατατέθηκε από τις δυνάμεις της ΑΣΕ, την πολέμησαν λυσαλέα οι δυνάμεις των παρεμβάσεων. Και τώρα βέβαια, εντάξει, την Ομοσπονδία.
Όχι, στον Πειραιά τη στηρίξανε νομίζω, σε άλλα σωματεία.
Όχι εσύ, τέλος πάντων, ναι. Okay, καλά.
Στην ΕΛΜΕ του Πειραιά, στην ΕΛΜΕ του Πειραιά το υποστήριξαν.
Ναι.
Ενώ λέει ότι την πρόταση αυτή, που πάρθηκε αυτή η απόφαση στην ΕΛΜΕ του Πειραιά από συνέλευση και μαζική συνέλευση κιόλας. Όχι, τον μπερδέψαμε. Νομίζω σε άλλα σωματεία το καταψήφισαν.
Αυτό που σου φαίνεται, εσύ. Ναι. Τέλος πάντων,
μπορεί να κάνω λάθος, ναι.
Νόημα...
Όπως και να έχει, δεν κρατάνε ενιαία στάση παντού. Αυτό είναι το θέμα.
Δεν κρατάνε ενιαία στάση παντού, όμως τώρα και μπροστά στις εκλογές της Ομοσπονδίας θα απευθυνθούν πάλι στους συναδέλφους του κλάδου και θα ζητάνε την ψήφο των συναδέλφων. Και όλοι αυτοί τώρα είτε ήταν κειμενάκηδες, να το πω έτσι, είτε σηκώνανε τάχα μου την πατιέρα της.
Λοιπόν,
απεργίας αποχής.
Έχεις δίκιο.
Καλά στο
το
είπα, ναι.
Το ψηφίσανε, το καταψήφισαν στο
ναι.
Τέτοιο. Πες το σωστά τώρα, πες το σωστά.
Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι δυνάμεις δίνουν τα διαπιστευτήριά τους στην κυβέρνηση και στην πολιτική που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση και που υπηρέτησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δίνουν τα διαπιστευτήριά τους ότι είναι εδώ, ότι δεν θα τραβήξουν, ότι δεν θέλουν και δεν μπορούν να τραβήξουν την αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική μακριά. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ας πούμε, αυτό το όριο της νομιμότητας, τέλος πάντων, έτσι. Γι' αυτό είδαμε και τα όσα τραγικά είδαμε στην ΕΛΜΕ της Δράμας, που στο όνομα της νομιμότητας καλούσαν τους συνάδελφους
να εφαρμόσουν
τον νόμο Χατζηδάκη. Λοιπόν, και εδώ τώρα, μιας που το θυμήθηκα, και γιατί λέμε ότι ο εργαζόμενος σήμερα έχει μονομπλόκ απέναντί του, περνούσα από στην απεργία, πέρασε κάποια φάση από τον μπλοκ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και μου δώσανε και μια ανακοίνωση, τέλος πάντων, που έλεγε εδώ πέρα να καταργηθεί, λέει, ο νόμος Χατζηδάκη, τέλος πάντων, και όλες αυτές τις διατάξεις που βάζουν εμπόδια στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση. Και το λένε αυτό ποιοι? Αυτοί με το 50-1 της Αχτσιόγλου. Αυτοί που ψήφισαν τις μισές διατάξεις.
Α, για τις απεργίες, λες, το 50-1.
Του νόμου Χατζηδάκη.
Ναι.
Ναι. Αυτοί που τον εφάρμοσαν τώρα, ας πούμε.
Για άλλη μια φορά είναι αυτό που λέει, την τράπηκε και ντροπή με αυτά που κάνουν. Εντάξει, νομίζω ότι το κύριο, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, και επειδή μπροστά μας έχουμε τις εκλογές για τα συνέδρια των ομοσπονδιών μας, νομίζω ότι πρέπει έτσι οι συνάδελφοι μαζικά να προβληματιστούν σοβαρά για το τι θα κάνουν, τι στάση θα κρατήσουν μπροστά στις επερχόμενες εκλογές, γιατί είναι τόσο τεταμένα πλέον τα πράγματα και φάνηκε ξεκάθαρα πως οι συσχετισμοί στις ομοσπονδίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για τις κινητοποιήσεις μας, για το τι στάση θα κρατήσει ο κλάδος συνολικότερα.
Να οξύνεις το μέτωπο με την κυβέρνηση.
Και με τι πλαίσιο θα πας, αν θα πας να χειροκροτάς την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως κάνουν. Γιατί εντάξει, είναι γνωστό ότι οι πλειοψηφίες είναι ουρά των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι η ψήφος δεν θα είναι απλά μια διαμαρτυρία ή, ξέρω εγώ, μια απλή ένδειξη, αλλά ότι είναι τοποθέτηση και ότι δείχνεις ότι έτσι έχεις άποψη, τη δηλώνεις και μπαίνεις μπροστά και παλεύεις για τα εργασιακά σου δικαιώματα. Δεν, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι πέρα και μάλλον μετά από όλη αυτή την ιστορία και με την αξιολόγηση είναι και πολύ προφανές πια, ενώ παλιότερα ίσως δεν ήταν τόσο.
Είναι κρίσιμο λοιπόν η απογοήτευση που υπάρχει να μην εκφραστεί σε πισωγύρισμα, πώς να το πω, να γυρίσουν οι συνάδελφοι την πλάτη γενικά στις συλλογικές διαδικασίες, έτσι, αλλά να γυρίσουν την πλάτη σε αυτές ακριβώς
πολιτικές δυνάμεις.
Τις δυνάμεις έτσι, μέσα στο κίνημα που έχουν, πώς να το πω, έχουν καταντήσει πολλά σωματεία αλλά και την ίδια την Ομοσπονδία να είναι τελικά οι καλύτεροι συνομιλητές με την εκάστοτε
του κυβέρνηση.
Ναι. Λοιπόν, και τώρα για να το μαζεύουμε σιγά σιγά, να πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις σωματείων εκπαιδευτικών, ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ, αλλά και άλλων φορέων από τις γειτονιές της Αθήνας, όσον αφορά την κατάσταση στις δομές προσφύγων στον Ελαιώνα. Όπου εκεί πέρα τώρα τι γίνεται, έχει έρθει η οδηγία να μετεγκατασταθούν έτσι βία και απότομα, να το πούμε, όλες οι οικογένειες των προσφύγων εκεί πέρα που μένουν, μαζί βέβαια με μαθητές μας, προσφυγόπουλα, άρα αυτό σημαίνει και να αλλάξουν σχολείο. Έτσι,
λες και τα παιδιά είναι βαλίτσες από εδώ και από εκεί.
Μπράβο, στα μέσα της χρονιάς, λίγο πριν λήξει χρονιά τέλος πάντων, προκειμένου η περιοχή εκεί πέρα να αξιοποιηθεί για τα σχέδια ανάπλασης τέλος πάντων.
Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ναι, κάτι ακούγονται τέλος πάντων και για εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων καταλαβαίνεις γενικά για όλο αυτό το κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη στον αστικό ιστό μιας σειράς επιχειρηματικών ομίλων. Είναι σοβαρό το θέμα. Μάλιστα στείλανε και επιστολή οι συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων. Στείλανε επιστολή που λέει ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, ας πούμε, τα λόγια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από τη μία καλώς, ξέρω εγώ, δείχνεις την ευαισθησία σου στα λόγια τέλος πάντων σχετικά με το κομμάτι αυτών των προσφυγόπουλων, της εκπαίδευσής τους, της ένταξής τους, όσον αφορά τη συμπερίληψη που λες, ας πούμε, και ξαναλές και το έχεις κάνει σημαία, και από την άλλη να δίνεις δυνατότητα βάσει νόμου από τη μια στιγμή στην άλλη να απομακρύνονται ολόκληρες οικογένειες
και να τους φέρουν τούμπα όλη τους τη ζωή που ήδη έχουν περάσει όσο έχουν περάσει για να φτάσουν μέχρι εδώ.
Ναι.
Εδώ ζουν στις συνθήκες που ζουν και ακόμα και αυτό τους το κάνουν ακόμα χειρότερο.
Έτσι, ναι, είπαμε και στην προηγούμενη κουμπί και δύο λόγια με αφορμή την περίπτωση του Σαϊντού. Έτσι, δηλαδή όλη αυτή η υποκρισία της δίθεν ανθρωπιάς, ρε παιδί μου, για την διαφορετικότητα
ξεχυλίζει. Μας έχουν ζαλίσει το μυαλό που η συμπερίληψη στην πραγματικότητα είναι για να κρύψουν κάτω από το χαλάκι την άρνηση να δώσουν χρήματα για τις ανάγκες και την κάλυψη και στην ειδική αγωγή τα ίδια και στους πρόσφυγες τα ίδια.
Στο όνομα της ισότητας.
Της ισότητας και της ισοτιμίας και καλά. Το κόστος που αναγλιτώσουν.
Λοιπόν, με αυτά να το κλείσουμε.
Να χαιρετήσουμε.
Να χαιρετήσουμε εδώ. Να υπενθυμίσουμε ξανά την βιβλιοπαρουσίαση της μπροσούρας του Οδηγού για τους Αναπληρωτές τη Δευτέρα στις 8 η ώρα στο Σουαρέντε Βοτανίκ.
Που θα έχει και πάρτι μετά.
Έτσι, ναι, και παρτάκι. Και να κλείσουμε με αφορμή.
Με αφορμή, ναι, στις 30 του Απρίλη του 52. Έγινε. Του Απρίλη είπα, του Μάρτη θέλω να πω. Εκτελέστηκε από το αστικό κράτος ο Νίκος Μπελογιάννης μαζί με τους άλλους τρεις συντρόφους του, οι οποίοι μάλιστα το χαρακτηριστικό πέραν της εκτέλεσης αυτής καθεαυτής είναι ότι τους εκτελέσανε χαράματα Κυριακής, που ούτε οι Ναζί δεν εκτελούσαν κόσμο Κυριακές. Και εντάξει, επειδή είναι μια ημερομηνία που είναι πρόσφατη. Mm. Είπαμε να κλείσουμε έτσι. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας ήρωας, ας πούμε.
Ήρωας του ελληνικού λαού, αγωνιστής της ενόπλης εθνικής αντίστασης.
Στην κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Mm. Είχε συμμετάσχει στην αντίσταση.
Επομένως πάμε να ακούσουμε το κομμάτι αφιερωμένο από τους κοινούς θνητούς.
Και με αυτό να σας χαιρετήσουμε.
Γεια σας.
Γεια χαρά.
Στο beat που έγραψες Αντώνη θα ραπάρω και θα χαρίσω το τραγούδιο που γουστάρω. Τίτλο και νόημα δεν έψαξα για να βρω. Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτο μαύρο. Συνέστημα παράξενο αλλά καθόλου ξένο. Βράζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο. Σ' αυτούς που αλήθεια γεννηθήκαν πριν πεθάνουν. Στους πιτσιρικάδες που δεν θέλουνε ποτέ να χάνουν. Στους τρελούς και ανισόρροπους της κάθε γειτονιάς. Στο φευγάτο που τον ψάχνει ο φωνιάς. Στον ποιητή που ήταν πάντοτε στιχάκι. Στο κακό το μαθητή που όμως δεν έγραφε σκονάκι. Σ' όσους δεν καρφώσαν και σ' όσους καρφωθήκαν. Σ' όσους παίξαν στη φωτιά και δεν καήκαν. Σ' όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου. Και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό. Φορεμένες από κάποιο αφεντικό. Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια. Που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χιλιακουσμένοι, Άλεξη και Μιχάλη. Τα ονόματα σας φέρες του λαού μας τη σκανδάλη. Στο beat που έγραψες Αντώνη θα ραπάρω. Και θα χαρίσω το τραγούδιο που γουστάρω. Τίτλο και νόημα δεν έψαξα για να βρω. Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτο μαύρο. Συνέστημα παράξενο αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο. Στους Αφροαμερικάνους που ζήτες απ' την Ορλεάνη. Στους ρεπέτες Παπακάρι και Τσιτσάνι. Στο τραγούδι που έγινε σφυρί να σπάσει αλυσίδα. Και στην επανάσταση που κρύβει αυτή χίλια τη ρίδα. Στα παιδιά που ψάχνουν λέμπο στο Αιγαίο. Κόντρα σ' όλους τους ανέμους από Αμερική και Ευρώπη. Και σ' αυτούς παπλώς αγέρι να σωθούνε οι ανθρώποι. Που δεν ήτανε ρουφιάνοι κερδοσκόποι. Στην παγκόσμια συνείδηση που δεν λέει να αλλάξει. Και το άρρωστο μυαλό της να πετάξει. Στην ελπίδα πως μια μέρα θα έχουν όλοι τους κινήσει. Και η πλάση μόνο μια θα κοκκινήσει. Σ' όσους πονάνε από τα εγκλήματα του αγκύλου του σταυρού. Υπεραλίστικου πολέμου στο κυνήγι θησαυρού. Σ' όσους έδωσαν χαμόγελο απέναντι στην Κάνη. Στο Φορτίνο, το Σαμάνο και τον Νίκο Μπελογιάννη. Αντώνη θα ραπάρω και θα χαρίσω το τραγούδιο που γουστάρω. Τίτλο και νόημα δεν έψαξα για να βρω. Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτο μαύρο. Συνέστημα παράξενο αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Κυρίως με το αίμα του.